Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Higit pang pinagtibay ang ugnayan ng pamahalaang Pilipinas at Australia sa ginanap kamakaila na Second Foreign Ministry Consultations ng dalawang bansa. Sa pulong, tinalakay ng delegasyon ng Department of Foreign Affairs at ng Australian Department of Foreign Affairs and Trade ang progreso ng kooperasyon ng dalawang bansa sa pagharap sa COVID-19 pandemic, gayon din ang mutual interests ng dalawang bansa na kinabibilangan ang defense and security, trade and investment, edukasyon, kultura at human rights at pagluluwas ng Pilipinas ng saging, pinya at dragon fruit. Sa bukod namang pulong noong Lunes, din ang Philippine Ambassador to Australia, Maria Helen de la Vega, at Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson. Nagkasundo silang palakasin ang cultural cooperation ng dalawang bansa. Nagkaroon naman ng seremonya sa pag-turn over ng Australia sa Igorot Steel at Wood Axe na galing sa mid-20th century Philippines. Ang wood axe o palakol ay authentic cultural heritage artifact mula sa northern Luzon na nakumpiska ng Australian Border Authorities noong 2021 mula sa isang online seller buhat sa Estados Unidos. Ibinigay iyon ng Australian Government Office for the Arts sa Philippine Embassy sa Canberra. Sa posisyon naman ng Pilipinas sa sigalot ng Ukraine at Russia, inihayag ng Department of Foreign Affairs na kaisang Pilipinas tumitinding pagkundena laban sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Bumoto ang Pilipinas ng yes sa emergency special session ng United Nations General Assembly hinggil sa Ukraine para sa pagkundena sa gulo at karahasan doon at sa panawagang itigil ang labanan. Umapela ang Pilipinas na isalbang buhay ng mga sibilyan sa Ukraine at protektahan ang mga imprastruktura na kanilang ginagalawan. Hinikayat ng Pilipinas ang pagsasagawa ng malawakang pagtulong sa mga naapektuhan sa Ukraine. Pinatitiyak din na mabibigyan ng ligtas at agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan doon. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs na gamitin ang 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Dispute para pansamantalang mapigil ang nagaganap na trahedya sa Ukraine. Samantala, may bagong batch ng mga Filipino na lumikas mula sa Ukraine na sinasakop ngayon at binubomba ng Russia. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Sara Lou Arriola na patungo ang 25 Pinoy sa Bucharest, sa Romania. Mula roon, uuwi sila sa Pilipinas. Kinabibilangan nito ng 21 Pinoy crew members ng barkong MV Esbreeze na inihimpil para sa repair sa Port of Odessa sa Ukraine at inabutan ng bakbakan. Sa ngayon, may 19 na Filipinong lumikas mula sa Ukraine ang nakauwi na sa Pilipinas sa dalawang batches. Sa sitwasyon sa Pilipinas kaugnay ng COVID-19 pandemic, bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Bagamat tumaas ang bilang ng mga bagong kaso sa buong bansa kahapon, sa 589, mas mababa pa rin ito sa 1,000. Noong Miyerkules, nasa 866 ang mga naitalang bagong kaso, pinakamababang naitala ngayong taon. Ayon sa Department of Health, nasa 50,458 ang mga aktibong kaso at 1,349 ang mga bagong gumaling. Nasa 3,664,905 ang kabuang bilang ng mga naitalang COVID-19 cases sa bansa mula nang magsimula ang pandemya. 34 naman ang mga nadagdag sa mga nasawi sa COVID-19 kahapon. Mas marami nang lumalabas ng bahay at umiikot ngayon sa Metro Manila mula nang ibaba ang COVID-19 alert level sa alert level 1 nitong Marso. Nabawasan ang restrictions sa paghihigpit sa mga paggalaw ng mga mamamayan. Nasa 100% na ang pinapayagang kapasidad sa mga pampublikong sasakyan. Nagbukas na rin ang mas maraming negosyo at establisimiento at mas maluwag na rin na pinapapasok ang mga customer. Pero sa karamihan, tulad ng mga malalaking tindahan at malls, may temperature check pa rin, hinahanap ang vaccination card at pinafi-fill out ang health declaration form. Pero kahit mga unvaccinated na dati ay hinihigpitan, pinapapasok na ngayon. Tuloy pa rin ang pagsunod sa health and safety protocols. Umaasa ang mga economic managers ng bansa na matutulungang makabango ng ekonomiya ngayong mas maraming negosyo na ang pinahihintulutang makapagbukas. Para sa mga estudyante, sinabi ng Department of Education na hindi pa maibabalik ang full face-to-face classes sa Metro Manila at sa ibang lugar kahit ibinaba ang alert level sa alert level 1. Naniniwala si Department of Education Secretary Leonor Briones na hindi pa ito posible kahit hanggang sa susunod na taon.
6 na oras, 8 oras ang teacher at ang mga bata nagkakaharap. Hindi yan posibleng mangyayari. Wala na yung notion na sinasabi nating full face-to-face. May blended component talaga.
Yan ang tinig ni DepEd Secretary Leonor Briones. Ganito rin ang tingin ng Commission on Higher Education at CHED.
We will continue with flexible learning as a policy. So universities have the option on the delivery modes that they will use.
Yan ang tinig ni CHED Chairman Prospero De Vera. Nilino naman ni Secretary Briones na hindi kailangang may bakuna laban sa COVID-19 ang mga batang kasali sa face-to-face classes dahil mataas ang resistance ng mga bata sa pagpapabakuna. Pero kailangan anyang bakunado ang mga guro, lalo ang mga teachers na lumalahok sa face-to-face classes. Sa balita sa eleksyon sa Mayo, umaarangkada sa pangangampanya ang mga presidential candidates. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Okta Research Team, nangunguna si dating Senator Bongbong Marcos na nakakuha ng 55%. Sa 2022 election presidential preference, tugon ng masa survey results ng Okta Research, tinanong ang mga respondents kung sino ang iboboto nila kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon. Sinundan si Marcos ni Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 15%. Pangatlo, si Manila Mayor Isko Moreno na nakakuha ng 11%, habang 10% ang nakuha ni Senator Manny Pacquiao sa pang-apat na pwesto. Nasa ikalimang pwesto, si Senator Panfilo Lacson na nakakuha ng 3%. Isinagawa ang survey mula February 12 hanggang February 17, 2022. 1,200 respondents ang lumahok sa survey. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.